Laiks ieslēgt kritisko domāšanu. Spēle Faktometrs.
Tad nu ieslēdzam kritisko domāšanu. Radies konto studijā tālrunis 27292729. Tāds ir tālrunis. Radies konto studijā un atgādināšu spēles noteikumus. Es uzdošu jautājumu un piedāvāšu trīs atbilžu variantus. Tev jāklausās uzmanīgi, atbilžu varianti būs līdzīgi. Tomēr viens no tiem būs visprecīzākā atbilde uz jautājumu. Kad es izvēlējos pareizu atbildi, zvani mums uz studiju un pārbaudīsim tavas zināšanas. Šonedēļ rubrikā izziņas runājam par mediju pratību un sociālām problēmām. Jautājums arī tieši par šo tēmu. Kāpēc stereotipiska domāšana var būt bīstama? A atbilde stereotipiskas domāšanas dēļ, kādai sabiedrības grupai pastāv iespēja neiekļauties sabiedrībā. B tā traucē mūsu attīstību un C tas liek pasauli uztvērt pārāk vienkāršot un pieņemt kļūdainus lēmumus. Tad nu, zvaniet uz rādios konta ēteru 2729 tālruņa līnija ir atvērta un jautāšu un jūs atbildēsiet. Uz trim atbilžu variantiem. Halo, radio!
Halo!
Halo! Ko esmu sazvanījis?
Ligita.
Ligita? Ja?
Jā.
Pareizi, Ligita. Prieks.
Jā.
Mārs no radios kontā. Uzdos tev jautājumus, varbūt dzirdēju, bet atkārtošu. Kāpēc stereotipiska domāšana var būt bīstama? A atbilde. Stereotipiskas domāšanas dēļ kādai sabiedrības grupai pastāv iespēja neiekļauties sabiedrībā. B. Tā traucē mūsu attīstību. Un C. Tas liek pasauli uztvert pārāk vienkāršot un pieņemt kļūdainus lēmumus. Kāda tevprāt ir visprecīzākā atbilde? Tā teiksim. Šeit nav pareizs, nepareizs, bet visprecīzākā atbilde.
Es varētu visu, bet es varētu domāt trešo.
Trešo atbilde C. Ligita, jā. Tu trāpīji desmitniekā. Nu, tev šodien veicās, tu esi nopelnījusi vienu skaistu dziesmu no radios konto un apsveikumus un sveicienus, ka tu esi tik erudīta un atbildējuši šo gana slideno jautājumu. Jā, šajā jautājumā visprecīzākā atbilde ir C, jo tas liek pasauli uztvert pārāk vienkāršot un pieņemt kļūdainus lēmumus. Stereotips darbojas kā izceļš mūsu domāšanā, tas ļauj ātri pieņemt lēmumus, netērējot laiku un domāšanas kapacitāti jaunas informācijas apstrādē. Tomēr īsākais ceļš ir arī vienkāršākais. Ja lēmumi tiek balstīti stereotipos, tie var būt kļūdaini, jo izdarīti neizvērtējot detaļas. Ligita, paldies tev, mīļš! Paldies par zvanu un dalību radios konto ēterā spēlē Faktometrs.
Projektu izziņas finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par izziņas saturu atbildes jā radios konto LV. Radios konto.